Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Οκεανία, στην Αφρική, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά τον εκλεκτό εκ Κύπρου σημερινό καλεσμένο μας, που είναι ο δόκτωρ Νησίφορος Ιορδάνου, καθηγητής οικονομικών και χρηματοοικονομικών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και νομικός, ο δόκτωρ Νησίφορος Ιορδάνου, που κατέχει διδακτορικό τίτλο στα οικονομικά με εξειδίκευση στην οικονομική πολιτική, στην χρηματοοικονομική μηχανική και στην οικονομετρία και αντίστοιχο μάστερ από το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, επίσης μάστερ οικονομικών από το Long Island University των Ηνωμένων Πολιτειών, πτυχίο στα οικονομικά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πτυχίο στα νομικά από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Όπως είπα, είναι καθηγητής οικονομικών και χρηματοοικονομικών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, διδάσκει ως ειδικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και επίσης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου στην Λεμεσό. Νωρίτερα ήταν στο προσωπικό του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, στατιστική και οικονομικά δίδασκε εκεί, επίσης στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, αλλά και στην έδρα των ελληνικών σπουδών, όπου δίδαξε ελληνική και κυπριακή οικονομία. Ο δόκτωρ Νησίφορος Ιορδάνου, ο καθηγητής Ιορδάνου, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γλαύκος Κλειρίδης, διετέλεσε εκλεγμένο μέλος του 20αμελούς Πολιτικού Γραφείου του κόμματος Δημοκρατικός Συναγερμός στην Κύπρο μέχρι πέρσι. Επίσης διετέλεσε και μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού, σύμβολος του Προέδρου Αναστασιάδη, πρόεδρος του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διαβίου Μάθησης, του φορέα που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εράσμους, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Συνδέσμου Αγωνιστών Πόλεως και Επαρχίας Λεμεσού μέχρι σήμερα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, αντιπρόεδρος στα φοιτητικά του χρόνια της Φοιτητικής Οργάνωσης Κυπρίων Αμερικής, μέλος του Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αμερικής, μέλος της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα, της γνωστής ΨΕΚΑ. Πριν από λίγες Κυριακές φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο του, τον αγαπητό Φίλιπ Κρίστοφερ. Έχει συμμετάσχει σε πολλές αποστολές της Κύπρου στην Ουάσιγκτον για διαφώτιση Αμερικανών πολιτικών για το Κυπριακό και επίσης έχει τιμηθεί από την Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερικής και την ΨΕΚΑ για την προσφορά και τους αγώνες του για την δικαιοσύνη στην Κύπρο. Αγαπητέ μου κύριε Νησίφορε Ιορδάνου, καλωσορίσατε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλώς σας βρήκα κύριε Χούπη, μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι στην εκπομπή σας. Μέσα από την εκπομπή σας μεταφέρετε τη Φωνή της Ελλάδας σε όλον τον κόσμο και είναι ιδιαίτερη τιμή μου.
Ξέρετε, έτυχε με αυτήν την πρόσκληση, σε αυτήν την σημερινή ιδιαίτερα τιμητική και για μας παρουσία σας στην εκπομπή Έλληνες Παντού, να συμπίπτει με μια θλιβερή επέτειο. Συμπληρώθηκαν χθες 2 χρόνια από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και μάλιστα συμβαίνει αυτό σε μια στιγμή που φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και την κατοχή περίπου του 40% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας από την κατοχική δύναμη Τουρκία. Θέλω να σας δώσω το λόγο γιατί είμαι βέβαιος ότι θα κάνετε τους συνειρμούς. Ίδια ζητήματα είναι και τα δύο, εκτός από κάποιους που έχουν διαφορετική άποψη. Λοιπόν, και ειδικά να σταθούμε όχι μόνο στους συνειρμούς, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο έχουμε τη μοναδική ευκαιρία, αυτό που συνέβη πριν από 2 χρόνια, να το αξιοποιήσουμε για να πούμε αυτό το οποίο διαρκεί 50.
Κύριε Χούπη, δυστυχώς στη διεθνή πολιτική σκηνή και στις διεθνείς σχέσεις δεν επικρατεί το δίκαιο, αλλά υπάρχει το δίκαιο του ισχυρού. Και δυστυχώς υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Βλέπετε, είναι και στις 2 χώρες θέμα εισβολής και κατοχής. Αντιμετωπίζεται διαφορετικά σήμερα η Ουκρανία, διαφορετικά αντιμετωπίστηκε η Κύπρος και συνεχίζει να αντιμετωπίζεται. Το Κυπριακό είναι ζήτημα εισβολής και κατοχής.
Εγκλημάτων πολέμου, αγνοωμένων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβίασης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Hello?
Ναι, ναι, σας ακούμε, σας ακούμε.
Νόμιζα ότι κόπηκε.
Όχι, 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 συνεχίστε. Έχω την, καλή συνήθεια να ακούω τους ακροατές, τους καλεσμένους μου, χωρίς να τους διακόπτω, οπότε μην έχετε πρόβλημα.
Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυτά τα προβλήματα με το Κυπριακό, είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά, εναπόκειται στις δικές μας προφανώς ηγεσίες να είναι πιο διεκδικητικοί και να διεκδικήσουν μια λύση του Κυπριακού που να είναι στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου. Γι' αυτό η δική μου θέση είναι η όποια λύση έρθει στο τραπέζι για να την αποδεχτούμε, είναι η λύση που θα αποκαθιστά την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλη την επικράτεια. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει κατάργηση των εγγύσεων.
Η παρουσία των νονών. Η παρουσία των νονών. Ναι, ναι. Συνεχίστε, συνεχίστε.
Λέω, και στην περίπτωση που θα δεχτούμε κάποιες εγγύσεις, αυτές οι εγγύσεις μπορεί να είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα για να υπάρχει η ασφάλεια του ελληνισμού και επιβίωση του ελληνισμού στην Κύπρο, πρέπει να υπάρχει μια αποχώρηση των καταρχικών στρατευμάτων, πρέπει να υπάρχει ο τερματισμός του επικισμού και, όπως έχω πει και πριν, πρέπει να βασίζεται η λύση στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βασίζεται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, που είναι το ευρωπαϊκό δίκαιο.
Μάλιστα.
Και προφανώς δεν δεχόμαστε καμία παρέκκληση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρώ σαν δεδομένο ότι οι βασικές αρχές ελευθερίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, συντελεστής, ονών παραγωγής, κεφαλαίων, αυτά όλα θα ισχύουν σε όλη την επικράτεια. Και θα υπάρχει μια κυριαρχία, μια υπηκότητα, μια ηθαγένεια. Άρα θέλουμε έναν κανονικό κράτος.
Αυτό το κανονικό κράτος που περιγράψατε λεπτομερέστατα, αγαπητέ μου καθηγητή Ονυσήφορε Ιορδάνου, από τη μια μεριά, από την πλευρά της κατοχικής Τουρκίας, ξέρουμε ότι δεν γίνεται αποδεκτό. Από την άλλη μεριά όμως, αυτό που περιγράψατε δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να χωρέσει σε αυτό που μείναμε μονότονα να επαναλαμβάνουμε, στην καραμέλα που έχουμε Αθήνα και Λευκωσία εδώ και πολλά χρόνια και το ονομάζουμε Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με Πολιτική Ισότητα. Αυτό το βρετανοτουρκικό τερατούργημα του χθες που σήμερα το έχει πετάξει και στο καλάθι των αχρήστων η κατοχική δύναμη.
Ακριβώς, κύριε Χούπη, εδώ κάπου ήθελα να συνεχίσω. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι γνωστά τα θέλος και της Τουρκίας και της Αγγλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο εφάρμοζε μια διαχρονική πολιτική του Διέρη και Βασίλευε στην Κύπρο με στόχο τη διατήρηση των βάσεών της στην Κύπρο και να εξυπηρετεί τον ευρύτερο ρόλο της στην περιοχή. Από την άλλη, ποια είναι τα θέλω της Τουρκίας? Η Τουρκία έχει έναν όραμα, ειδικά με την νέα της ηγεσία, ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θέλει τον πλήρη έλεγχο της Κύπρου και του Αιγαίου και όχι μόνο. Και δεν είναι τυχαίο που μιλά για γαλάζια πατρίδα. Δεν επεκτείνεται στην Κύπρο, στο Αιγαίο, αλλά επεκτείνεται πολύ πιο ευρύτερα. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Δεν είναι τυχαίες οι στρατιωτικές συμφωνίες που κάνει με την Αλβανία, με την Λιβύη, έστω και με αυτό το κομμάτι της Λιβύης που είναι το έναν από τα δύο μέρη. Βλέπουμε προσπαθεί να επιβληθεί στο κουρδικό Ιράκ, προσπαθεί να φέρει όσο γίνεται πιο κοντά της τους Αζέρους. Αυτή είναι η Τουρκία. Άρα εμείς από την άλλη πρέπει να το γνωρίζουμε και πρέπει να εφαρμόζουμε τέτοιες πολιτικές για να μπορούμε να ανατρέπουμε τους στόχους της Κύπρου. Που ο ευρύτερος στόχος της Κύπρου στο μέλλον είναι ή να λύσει το Κυπριακό με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να ελέγχει πλήρως το βορρά, αλλά να είναι και ο νότος ένα υποχείριό της, ή η τουρκοποίηση της Κύπρου. Και αν πετύχει τον πρώτο στόχο, μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα θα είναι ο στόχος της η τουρκοποίηση της Κύπρου. Προφανώς η Τουρκία ποτέ μα ποτέ δεν θέλει την Ελλάδα στο υπογάστριό της. Τι κάνουμε τώρα? Προφανώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε να συζητάμε για διζωνική δικοινωτική.
Γιατί δεν μπορούμε να αποφύγουμε να συζητάμε, κύριε Ιορδάνου? Γιατί δεν μπορούμε να αποφύγουμε να συζητάμε για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα? Αλληλογρονθοκοπούμενες έννοιες οι οποίες καταστρατηγούν πρωτίστως τον αυτόν καθ' αυτόν τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών και το λεγόμενο ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Ναι, απλώς εγώ θα προσπαθήσω να κινηθώ σε ένα επίπεδο πώς μπορούμε να κινηθούμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια δεδομένα. Είναι γεγονός ότι ήρθε η εισβολή. Η εισβολή άλλαξε τα δεδομένα. Η Κύπρος και η Ελλάδα δεν μπορούσαν να στηρίξουν την Κύπρο όπως έπρεπε. Σαν Ελλάδα δεν μπορούσε να στηρίξει την Κύπρο. Η διζωνική ομοσπονδία δεν ήταν επιλογή μας. Ήταν απότοκον της εισβολής. Και λόγω ακριβώς αυτής της αδυναμίας και της Κύπρου και της Ελλάδας να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας, ήρθα στην πορεία οι συμφωνίες κορυφής Μακαρίου Ντεχτάς. Μετά ήρθαν οι συμφωνίες...
Οι οποίες δεν είναι καν συμφωνίες κορυφής. Εντάξει, οι οποίες δεν είναι καν συμφωνίες κορυφής.
Μετά ήρθαν το Κραμ Μοντανά. Όλες αυτές οι υποχωρήσεις είναι εκεί.
Ναι, λοιπόν, αυτές τις υποχωρήσεις, αφού τις έχει ρίξει στο καλάθι των αχρήστων η κατοχική δύναμη, μήπως είναι η στιγμή, επειδή συμπληρώθηκαν και 2 χρόνια πλέον με ένα άλλο ζήτημα εισβολής, κατοχής, εγκλημάτων πολέμου, αγνοωμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλων αυτών που αναφέρατε, μήπως είναι η στιγμή για επανατοποθέτηση του Κυπριακού, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτορα?
Ακριβώς εδώ θέλω να καταλήξω. Μάλιστα. Ότι ακριβώς χρειάζεται στρατηγική την κατάλληλη στιγμή να διεκδικήσουμε καθαρά το πρόβλημα εισβολής και κατοχής και να διεκδικήσουμε τη λύση που έχω πει πρωτύτερα. Mm-hmm. Αλλά προφανώς από την άλλη δεν μπορούμε από τη μια μέρα να βρεθούμε σε σύγκρουση με όλη τη διεθνή κοινότητα. Γιατί υπάρχουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, υπάρχουν κάποια κεκτημένα και προφανώς τα κεκτημένα αλλάσουν τις δεδομένες στιγμές.
Συμφωνή.
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι mm-hmm. και αυτός ήταν και ο λόγος που προσωπικά πιστεύω ο κυπριακός λαός εκαταψήφισε το σχέδιο Νανά.
Μα με συγχωρείτε, ο κυπριακός λαός με 76% καταψήφισε το σχέδιο Ανάν, δεν καταψήφιζε, δεν περιλαμβανόταν στο σχέδιο Ανάν η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, ποιος δικαιούται να καταστρατηγήσει την απόφαση του κυπριακού λαού.
Ακριβώς, ήταν η πρώτη φορά που δόθηκε η ευκαιρία στον ελληνισμό να αποφασίσει. Και με έναν μεγάλο ποσοστό είπε έναν οχυρό όχι, τη στιγμή που οι πάντες τον επιέζαν να αποδεχτεί το ναι. Η προσωπική μου άποψη είναι ο κύριος λόγος που είπε το όχι, ο κυπριακός ελληνισμός, ήταν γιατί στην καρδιά του Κύπριου ήταν η Ελλάδα. Και ήθελε στο μέλλον να ελπίζει για αυτόν που οραματίστηκε. Γι' αυτόν και το καταψήφισε. Και την ίδια στιγμή προφανώς αυτό το σχέδιο ήταν ετεροβαρές, δεν εγγυόταν την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού στη γη των προχώρων του. Γι' αυτό, κύριε Χούπη, η προσωπική μου άποψη είναι ότι ναι, πρέπει να κάνουμε μια επανατοποθέτηση, αλλά την κατάλληλη στιγμή, όταν μας ευνοούν οι συνθέκες. Έχω την αίσθηση αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο ευνοϊκές οι συνθήκες να έρθουμε σε σύγκρουση με όλο το Συμβούλιο Ασφαλείας. Εμείς μπορούμε κάλλιστα να συνεχίζουμε τις συνομιλίες, να είμαστε εκεί, αλλά την ίδια στιγμή
Ποιες συνομιλίες να συνεχίσουμε. Αυτές που απαιτεί η πλευρά των ανθρώπων που παριστάνουν τη διοίκηση στο κατεχόμενο μέρος, γιατί ουσιαστικά ενεργούμενα των κατοχικών δυνάμεων είναι, και ζητούν κυριαρχική ισότητα. Μπορούμε να μπούμε σε τέτοια διαδικασία συνομιλιών με αυτούς που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν τους Τουρκοκύπριους και την Άγκυρα για κυριαρχική ισότητα?
Όχι, δεν μπορούμε να μπούμε και ούτε τα αποδεχόμαστε, και νομίζω ήμουν ξεκάθαρος, οι επιλογές μας είναι δύο. Η απελευθέρωση, αν έχουμε τις οικονομικές και στρατιωτικές δυνατότητες, είτε να έχουμε μια λύση που θα εγγυάται το μέλλον του ελληνισμού στην Κύπρο και θα είναι μια λύση που δεν θα υπάρχουν εγγυήσεις. Υπάρχει αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, τερματισμός του επικισμού και θα βασιστεί η όποια λύση στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Μάλιστα.
Δηλαδή στο ευρωπαϊκό δίκαιο και προφανώς στο διεθνές δίκαιο.
Γιατί είστε ξεκάθαρος.
Είναι κατάφαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
Είστε ξεκάθαρος, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Ονυσήφορε Ιορδάνου. Αλλά επιτρέψτε μου μια απλοϊκή ερώτηση. Ο λαός στην Κύπρο, με κάτι παραπάνω από τους 3, από τους 4 πολίτες του, πάνω από και από το 75% από τα 3/4, απέρριψε ξεκάθαρα το ζήτημα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, μετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν, για ποιο λόγο από την ίδια χρονιά, από τις 8 Ιουλίου και μετά, μπήκαμε στη διαδικασία να το ξανασυζητάμε και αυτή τη στιγμή καταγράφεται μία αιμονική προσκόλληση τόσο της Αθήνας όσο και της Λευκωσίας σε κάτι το οποίο καταστρατηγεί και τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και το ίδιο το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτή η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, με όλη αυτή την πληθώρα των απαγορεύσεων, και λέω από το σημείο στο οποίο τελειώσαμε στο Κράν Μοντανά και θέλουμε από εκεί να ξαναρχίσουμε, υπηρετεί την απόφαση του κυρίαρχου κυπριακού λαού από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά, για ποιο λόγο αυτή η αιμονή?
Κύριε Χούπη, εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε, αλλά αν ρωτήσουμε αύριο των κυπριακών ελληνισμών αν θέλει την Ένωση, εγώ πιστεύω τα ίδια ποσοστά θα πούν θέλουμε την Ένωση. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι κάτι που δεν μπορώ να το υλοποιήσω ή να το πράξω. Άρα πολλές φορές δεν παραβλέπεις τα διεθνή δεδομένα που υπάρχουν και να σε παρατέψω...
Ναι, να σας πω τα διεθνή δεδομένα λοιπόν. Να σας πω για να κάνουμε και διάλογο σε αυτό.
Ναι.
Περνάει από το μυαλό κανενός στην Κύπρο ότι θα ξεκινήσουν με, την, είτε μετά από κάποια ανακοχή, είτε μετά από την λήξη του πολέμου με τον έναν ή άλλο τρόπο, συζητήσεις για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία της Ουκρανίας. Περνάει από κανένας το μυαλό αυτό? Εφόσον αυτή τη στιγμή η παγκόσμια κοινή γνώμη και όλες οι δυνάμεις όλου του κόσμου με τον α ή β τρόπο τάσσονται εναντίον αυτής της συγκεκριμένης προοπτικής, δεν είναι η ώρα να το αξιοποιήσουμε αυτό το διεθνές περιβάλλον και εμείς?
Προφανώς πρέπει να τα διεκδικούμε αυτά που λέτε, απλώς θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν απορρίψαμε τις 24 Απριλίου του 2004 το σχέδιο ΝΑΝΑ, μου έτυχε να ήμουν είχα πάει στην Ουάσιστο στο συνέδριο της ΤΣΕΚΑ. Ήταν εκεί ο Φίλιππο Κρίστοφερ, τότε ζούσε και ο Άνδριου Άφελς, ο Άντι Μανάτος, ο Σάββας ο Τσίβικος, ο Κλέν ο Κωνσταντίνου, ο Τάσος ο Ζαμπάς. Και θυμούμαι, δεν θα το ξεχάσω, μόνο που δεν μας δέρνα γιατί απορρίψαμε το σχέδιο ΝΑΝΑ. Η διεθνής κοινότητα ήταν όλοι εκεί, οι πρέσβεις της Αγγλίας, της Γαλλίας, οι Αμερικανοί. Άρα δεν μπορείς πολλές φορές, παρόλο που έχεις το δίκαιο σου, να παραβλέπεις τις διεθνές καταστάσεις και η γεωπολιτική. Ακριβώς η μαγιά είναι να φροντίζεις σιγά σιγά αυτά να τα ανατρέπεις ή να εκμεταλλεύεσαι τα νέα δεδομένα της γεωπολιτικής.
Μάλιστα. Τα νέα δεδομένα της γεωπολιτικής, λοιπόν.
Στην βάση του διεθνούς δικαίου πρέπει να διεκδικήσουμε τα δίκαιά μας.
Ωραία.
Μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διεκδικήσουμε τα δίκαιά μας, και εκεί που πρέπει να βάλουμε και βέτο, ναι, πρέπει να είμαστε τολμηροί και να το βάζουμε.
Μάλιστα.
Αλλά δεν μπορούμε να έχω την αίσθηση αυτή τη στιγμή να κάνουμε ένα πισωγύρισμα στα ψηφίσματα των ΕΕ και να έρθουμε σε σύγκρουση με το Συμβούλιο Ασφάλειας.
Γιατί δεν μπορούμε? Εξηγήστε μου ένα λεπτό. Εξηγήστε μου γιατί δεν μπορούμε. Από αμυντικής πλευράς, για λόγους ολιγορίας. Να συμφωνήσουμε σε αυτό? Γιατί δεν έχουμε ενισχύσει την αποτρεπτική ισχύ? Γιατί ρίξαμε στον κάλαθο των αχρήστων το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου?
Ακριβώς. Και είναι δεδομένο ότι το μοναδικό στήριγμα της Κύπρου είναι η Ελλάδα. Άρα χρειάζεται κοινή εθνική γραμμή Κύπρου-Ελλάδας. Προφανώς, όπως έχω πει, περισσότερη διεθνοποίηση και διεκδικητικότητα στο Κυπριακό. Πρέπει συνεχώς να αξιοποιούμε τα καθημερινά δεδομένα.
Ωραία. Να σας ρωτήσω συγκεκριμένα πράγματα για τα καθημερινά δεδομένα. Εδώ και καιρό πλέον δεν υπάρχει το εμπάργκο πώλησης όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα. Άρα προκύπτει ένα ζήτημα αξιοποίησης, έτσι δεν είναι?
Άρα προκύπτει θέμα ότι πρέπει να κάνουμε και εξοπλισμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτως ώστε να υπάρχει και μια ομογένεια οπλικών συστημάτων Κύπρου-Ελλάδος.
Μάλιστα.
Επαναφορά του ενιαίου αμυντικού δόγματος, και αυτή τη στιγμή με τα νέα δεδομένα η Κύπρος δεν είναι μακριά. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν και
ούτε το 74 ήταν μακριά
για την Κύπρο, και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν και οι Μπελαρά. Άρα, όταν παίρνεις κάποιες καινούργιες αποφάσεις επανατοποθέτησης του Κυπριακού και είσαι έτοιμος να συγκρουστείς με τη διεθνή κοινότητα, πρέπει να κάνεις αρκετά πράγματα.
Δεν ήταν η Κύπρος μακριά ούτε επικείμονα.
Πρέπει να φροντίζει να έχει και μια καλή οικονομία, γιατί κάτω από μια καλή οικονομία έχεις τη δυνατότητα, ναι, να αγοράζεις και Μπελαρά και Ραφάλ και F-35.
Μάλιστα.
Και να βαθμίζεις και τα αεροσκάφη σου από F-16 σε F-16 Viper. Και είναι γεγονός ότι τα επόμενα
να ενισχύεις και την εθνική να ενισχύεις και την εθνική
αεροπορική της Ελλάδος εις το Αιγαίο.
Να ενισχύεις όμως και την εθνική φρουρά και όχι να παίρνεις το Ταμείο της Άμυνας και να το ρίχνεις στην πολιτική.
Όχι, αυτό είναι εγκληματικό, το ότι αυτά τα λεφτά που μαζεύονται για το Ταμείο της Άμυνας να πηγαίνουν σε οποιοδήποτε άλλον σκοπό εκτός από την Εθνική Άμυνα.
Αγαπητέ μου.
Και προφανώς την ίδια στιγμή δεν πρέπει να εμποδοτούμε τα κατεχόμενα. Απέναντίας πρέπει οικονομικά να νιώθουν μια δυσπραγία ούτως ώστε να είναι και πιο εύκολη προσέγγιση προς εμάς.
Μάλιστα.
Και δυστυχώς αρκετοί τουρίστες έρχονται στην Κύπρο και κατευθύνονται προς τα κατεχόμενα. Που αυτό είναι μια ενίσχυση οικονομική των κατεχομένων, που έχω την αίσθηση εδώ το κράτος έχει ευθύνη, πρέπει να βρει τους τρόπους να αποτρέπει αυτούς τους οργανισμούς που μεταφέρουν τουρίστες στα κατεχόμενα.
Μάλιστα.
Και πολλοί από αυτούς μένουν σε ξενοδοχεία, τα οποία ανήκουν σε Ελληνοκύπριους, που αυτό το πράγμα είναι και ποινικό αδίκημα.
Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, αγαπητέ μου δόκτωρα Ονυσήφορε Ιορδάνου, γιατί πολύ σωστά είπατε ότι πρέπει να βλέπουμε τον διεθνή ορίζοντα και την συγκυρία. Πλέον από τις 7 Οκτωβρίου του παρελθόντος έτους, τα πράγματα στην Ανατολική Μεσόγειο και γενικότερα στην ευρύτερη Μέση Ανατολή κινούνται σε κάποιες κατευθύνσεις που δεν μας ήταν γνωστές τα προηγούμενα 50 χρόνια, 49 χρόνια. Θέλω να σταθούμε σε κάτι για το οποίο θα σας ρωτήσω ευθέως την άποψή σας. Πώς τα βλέπατε προσωπικά το γεγονός αντί να βλέπουμε τα τρένα να περνούν και να διαπιστώνουμε κάθε τόσο ότι χρειάζεται μια προσπάθειά μας για να οριμάσουν οι συνθήκες προκειμένου να επανατοποθετήσουμε το κυπριακό χωρίς όμως να κάνουμε κάτι για την ορίμανσή τους, αν μπαίναμε στην διαδικασία να δράξουμε την ευκαιρία και να ζητήσει η Κυπριακή Δημοκρατία την ένταξή της στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, στο ΝΑΤΟ, ανακατεύοντας την τράπουλα σε τέτοιο σημείο ώστε να βρεθεί η κατοχική δύναμη σε καταστάσεις που ούτε καν τις φανταζόταν πριν χρόνια.
Κύριε Χούπη, για να με καταστώ έναν ιστορικό γεγονός, μπορεί να μην βγήκε στο έξω, νομίζω το έχει γράψει ο κύριος Μάτσης στο βιβλίο του.
Τώρα, το είπε διαζώσεις από αυτό το βήμα. Κύριε Ιορδάνου, αυτό που θα πείτε το έχει πει διαζώσεις ο Γιαννάκης Μάτσης από αυτό το βήμα που σας φιλοξενεί σήμερα. Συνεχίστε.
Ναι, είχαμε πάει με τον Γιαννάκη τον Μάτση την παραμονή των Ινίων στην Ουάσιγκτον για να δώσουμε επιστολή του Γλαύκου Κλειρίδη για ένταξη μας στο ΝΑΤΟ. Και ακριβώς ήταν εκεί που επίστηκε ότι η Κυπριακή κυβέρνηση προσέγγιζε το ΝΑΤΟ και την Αμερική και κάπου ο Χόπρουκ είχε αλλάξει και την πολιτική του και κάπου αποδέχτηκε το γεγονός να ενταχθεί Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάπου έπεισαν και κάποιες άλλες χώρες που ενίσχυαν το. Αυτό που θέλω να πω όμως εγώ, προφανώς τότε δεν είχαμε ψευδεστήσεις ότι θα μπαίναμε στο ΝΑΤΟ. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ πρέπει να το αποδεχτούν και οι Τούρκοι. Υπάρχει το βέτο. Και είναι κάτι που σίγουρα δεν θα το αποδεχτεί ποτέ η Τουρκία. Προφανώς δεν θα είχα ένα πρόβλημα να το διεκδικήσουμε. Θα φαινόμαστε ακόμη πιο αρεστοί στους Αμερικανούς. Αλλά πιστεύω αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα λύνεται αν κάνουμε αυτό που έχουμε μπει πριν. Αραγές μέτωπων Κύπρου, Ελλάδας. Καλή οικονομία, καλή εξοπλισμή, ενιαίο αμυντικό δόγμα, να εκμεταλλευόμαστε τη γεωπολιτική. Οι συνεργασίες που κάνουμε τώρα με το Ισραήλ είναι πολύ σημαντικές, με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με την Ιορδανία.
Να μου επιτρέψετε.
Η σημαντική συνεργασία είναι αυτή με το Ισραήλ.
Να μου επιτρέψετε να...
Έχει και πιο μεγαλύτερη εγγύηση, με την έννοια ότι... Οι Ισραηλίτες δεν θα ήθελαν ποτέ τους η Κύπρος να πέσει στα χέρια της Τουρκίας ή να είναι υποχείριον της Τουρκίας. Γι' αυτό μπορούμε να κάνουμε συνεργασίες από κοινού που κάνουμε Κύπρος, Ελλάδα με το Ισραήλ και εγώ πιστεύω αυτές οι συνεργασίες έχουν μέλλον και κατά μέναν το πιο ισχυρό κράτος της περιοχής είναι το Ισραήλ και πάντα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι δίπλα του.
Ξέρετε κάτι όμως, αγαπητέ μου δόκτωρα Ονυσήφορε Ιορδάνου, κύριε καθηγητή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Μου αναφέρατε νωρίτερα κάποια ζητήματα τα οποία, επειδή είστε πολύ πυρός, θέλω να αποτελέσουν την αφετηρία της σκέψης μου για αυτό που θα σας ρωτήσω. Είμαι βέβαιος ότι έχετε αντιληφθεί ότι το κλίμα στο εσωτερικό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, στο ΝΑΤΟ αλλά και στην Ουάσιγκτον για την Τουρκία δεν είναι αυτό το οποίο ξέραμε. Όλα αυτά τα σούρτα φέρτα με την Μόσχα και οι συνεργασίες με την Κίνα και όλες αυτές οι κινήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τον ευρασιατικό προσανατολισμό της Τουρκίας έχουν βάλει πάρα πολλούς σε δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Σας ρωτώ λοιπόν, τι είναι εκείνο το οποίο μας σταματάει να εντείνουμε τον προβληματισμό των συμμάχων και γενικότερα του διεθνούς παράγοντα με μία αίτηση συμμετοχής μας στο ΝΑΤΟ? Γιατί βλέπω από την άλλη μεριά κινήσεις και πρωτοβουλίες όπως ο νόμος Ακιτζή για παράδειγμα, για να κατευνάσουμε το θηρίο και όχι για να αναμετρηθούμε τουλάχιστον σε επίπεδα οργανισμών στους οποίους είτε συμμετέχει η Ελλάδα όπως το ΝΑΤΟ, είτε συμμετέχει η Ελλάδα και η Κύπρος όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Καταρχάς κύριε Χούπη, ο νόμος Αγκιτζίν ήταν αδικαιολόγητος και δυστυχώς άλλοι από συναντεθνική και άλλοι από αφέλειαν βουλευτές μας το έχουν περάσει. Ήταν ένα μεγάλο λάθος και είναι κατακριτέον κατά μένα. Την ίδια στιγμή θα συμφωνήσω με αυτά που λες και θα συνεχίσω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρέθηκε σε δυσμένεια μέσα στις χώρες του ΝΑΤΟ. Και ο λόγος ήταν η στάση της στον πόλεμο της Ουκρανίας, η ένταξη, το θέμα της ένταξης της Φινλανδίας, τα φλερτ της Τουρκίας προς το Ιράν και αναγκαλεσμό με το Ιράν, όχι Ιράκ, Ιράν.
Με τη Χαμάς, με τη Χεσμπολάχ.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να χάσουν την Τουρκία. Την ίδια στιγμή προσπαθούν, την ίδια στιγμή, παρόλο που η Τουρκία το παίζει
βοηθάμε τις Ηνωμένες Πολιτείες με τον τρόπο που στεκόμαστε, να μην έχουν προβληματισμό δηλαδή για την Άγκυρα.
Ακριβώς, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το τι διαφώτιση κάνουμε, πώς επηρεάζουμε τα κέντρα εξουσίας, αλλά η προσωπική μου άποψη είναι των τελευταίων καιρών, ειδικά μετά το ενδιαφέρον για ένταξη της Φινλανδίας, πάλι η Τουρκία μπορεί να πήρε ένα αναβαθμισμένο ρόλο, παρόλο που προσωπική μου άποψη είναι ότι οι Αμερικάνοι τους έχουν στο στόχαστρο και δεν είναι τυχαίο που μας δίνουν εμάς τα F-35, θα δώσουν στους Τούρκους τα F-16. Και πάντοτε με τον τρόπο που θα δώσουν αυτά τα οπλικά συστήματα, η Ελλάδα θα είναι από πάνω σε επίπεδο αεροπορικής κυριαρχίας στο Αιγαίο.
Μάλιστα.
Αλλά δεν θα διαφωνήσω ότι θα μπορούσαν να κάνουμε ένταξη στο ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο προσωπικά πιστεύω θα αποτύχει, αλλά μπορούμε να το κάνουμε. Και ο Κλειρίδης τότε όταν έκανε την πρόταση ήταν ένας ελιγμός προς την Αμερικανική κυβέρνηση.
30 χρόνια πριν είχε γίνει αυτή η προσπάθεια. Αυτό να θυμόμαστε.
Νομίζω ήταν το 97, δεν κάνω λάθος.
Έτσι.
96-97.
Λοιπόν, θέλω να έρθουμε σε ζητήματα της επικαιρότητας, αγαπητέ μου.
Πολύ ευχαρίστω.
Καθηγητή, δόκτωρα Ονισήφορε Ιορδάνου. Είδαμε την κυρία Μαρία Ολγκίν Κουεγιάρ στην Κύπρο και στο τρίγωνο Λονδίνο-Αθήνα-Άγκυρα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, από τον τρόπο με τον οποίο στέκει έναντι του Κυπριακού τόσο η ομάδα που υποδύεται την κυβέρνηση του ψευδοκράτους όσο και η Άγκυρα και από την άλλη μεριά από τον τρόπο με τον οποίο στέκει η επίσημη Αθήνα και η Λευκωσία, υπάρχει περιθώριο μέσα σε αυτό το εξάμηνο να αποκτήσουν υπόσταση αυτές οι φρούδες ελπίδες που διαμορφώνουν όσοι κατ' επιλογήν και με απόλυτη ομοφωνία κατευνασμού συνομίλησαν με την κυρία Ολγκίν Κουεγιάρ ή πάλι μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου στο τέλος της θα έχουμε ανταλλαγή πυρών για το ποιος φταίει που απέτυχε η εντολή της από τον Γενικό Γραμματέα.
Εμένα η δική μου άποψη είναι ότι δεν θα υπάρχει καμία πρόοδος στο Κυπριακό. Ήδη η κυρία Ολκίν Γκουεγιάρ ξεκίνησε λάθος. Και ως συνήθως και τα Ηνωμένα Έθνη πολλές φορές ξεκινούν λάθος. Δεν ξεκινούν με βάση το δίκαιο πολλές φορές, ακόμα και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά προσπαθούν να φέρουν τις δύο κοινότητες κοντά. Ασχέτως αν η δική μας πλευρά έχει κάνει τεράστιες υποχωρήσεις, εγκληματικές υποχωρήσεις. Άρα η κυρία Ολκίν Γκουεγιάρ προσπαθεί να έβρει συνενητική λύση. Και κυρίως προσπαθώντας η δική μας πλευρά να μετακινηθεί προς την τουρκική πλευρά. Και έχει κάνει και το πρώτο μεγάλο λάθος. Αντί να βγει και να πάει να συναντήσει την κοινωνία των πολιτών, πήγε και συνάντησε μία μειοψηφία που σε μεγάλο βαθμό χειραγωγείται από τα κέντρα εξουσίας της Αγγλικής Πρεσβείας και αντάλλαξε, λέει, απόψεις μαζί τους για τη λύση του Κυπριακού και τι θέλουν. Αυτοί που συνάντησαν προφανώς δεν αντιπροσωπεύουν τον Κυπριακό Ελληνισμό και τα θέλω του Κυπριακού Ελληνισμού. Και άμα η ίδια δεν γνωρίζει ακριβώς ποια είναι η θέση του Κυπριακού Ελληνισμού, δεν είναι εύκολη να λύσει το πρόβλημα. Γιατί επειδή υπάρχει το κεκτημένο ότι το 2004 η λύση του Κυπριακού ετέθηκε σε δημοψήφισμα και τώρα η όποια λύση πάλι πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα. Αυτό θα πρέπει να γίνει και αυτό πρέπει να αξιώσουμε οι πάντες. Άρα όταν είναι ετεροβαρής, προφανώς ο Κυπριακός Ελληνισμός δεν θα το ψηφίσει, γιατί θέλει να έχει συνέχεια σαν Ελληνισμός να συνεχίζει να ζει στην γη των προγόνων του.
Ξέρετε, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, αγαπητέ μου δόκτωρα Ονυσήφορε Ιορδάνου, κύριε καθηγητή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, το γεγονός ότι έχουμε διαρκώς κάποια ζητήματα, κάποιες προκλήσεις, είτε αυτές καταγράφονται στην Πύλα, είτε στη Δέρια, είτε στον Άγιο Δωμέτιο, είτε στο Λευκόνικο με το παράνομο αεροδρόμιο των μη επανδρομένων, τις οποίες βλέπω με πολύ μεγάλη άνεση, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, τις αφήνει στο περιθώριο το πολιτικό προσωπικό στην Κύπρο και εξακολουθεί να στηρίζει τέτοιου είδους θνησιγενείς πρωτοβουλίες με τα ίδια λόγια, η ίδια κασέτα παίζει εδώ και πολλές δεκαετίες και αναρωτιέμαι γιατί αυτή η δυσαρμονία ανάμεσα σε αυτά τα οποία είπατε εσείς από την αρχή της εκπομπής μέχρι τώρα, ανάμεσα σε αυτά τα οποία λέει ο μέσος πολίτης της Κύπρου που συνιστά την πλειοψηφία των 3/4 και πλέον που απέρριψε το σχέδιο Ανάν και στην επίσημη κομματική εκπροσώπηση σε επίπεδο Κύπρου. Πού το αποδίδετε εσείς αυτό?
Να σου πω, να πάμε στο συγκεκριμένο που δείξατε, το θέμα της Πύλας ή τα θέματα της νεκρής ζώνης. Δυστυχώς, πολλές φορές τα διαχειριζόμαστε όχι ουσιαστικά, επικοινωνιακά την επιφάνεια και από κάτω τα βιώνουμε με αβεβαιότητα. Τι εννοώ? Οι Τούρκοι διεκδικούν την νεκρή ζώνη ότι είναι δικιά τους. Και ακριβώς εμείς ήδη δεν έχουμε την τόλμη να διεκδικήσουμε και να πούμε δεν δικαιούστε να μπείτε μέσα. Δεν έχουμε την τόλμη. Και ίσως αυτό να είναι και η αδυναμία μας σαν Κύπρος Ελλάδα στρατιωτικά να τους αντιμετωπίζουμε.
Μα ουσιαστικά υπήρξαν...
Είναι λειτουργά σωστά έναν ενιαίο αμυντικό δόγμα που έπρεπε να υπάρχει.
Ξέρετε κάτι.
Τα έθνη δυστυχώς έχουν ρόλο στην νεκρή ζώνη. Αλλά
και τον διαδραμάτισαν στην Πύλα, τον διαδραμάτισαν.
Δεν άκουσα.
Στην Πύλα τον διαδραμάτισαν το ρόλο τους τα Ηνωμένα Έθνη. Και άκουσα, όπως ακούσατε και εσείς φαντάζομαι, διαστόματος πολιτικών οι οποίοι έλεγαν την ώρα που έβλεπαν τις μπουλντόζες να σμπρώχνουν τα περιπολικά των Ηνωμένων Εθνών και να προπυλακίζονται οικιανόκρανοι, ακούγαμε κάποιους να μας λένε «προς Θεού μη χαλάσει το κλίμα». Ποιο κλίμα? Διαστόματος πολιτικών.
Αυτό, σίγουρα τα Ηνωμένα Έθνη τη δεδομένη στιγμή έδειξα μια περισσότερη αποφασιστικότητα, αλλά ο γενικός κανόνας είναι ότι ο ρόλος τους πολλές φορές είναι παθητικός, όπως παθητικός ήταν και ο ρόλος τους στην τουρκική εισβολή.
Συμφωνώ, αλλά μια φορά έπαιξαν το ρόλο τους και ουσιαστικά τους εγκαλέσαμε, αγαπητέ μου κύριε Ιορδάνου.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θέλω να πάμε ένα βήμα πιο εκεί και να έρθουμε στα της επικαιρότητας. Διάβασα, φαντάζομαι το αναλύσατε κι εσείς προσωπικά και έχει αναλυθεί από πάρα πολλούς στην Κύπρο, κάποια νέα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τους Τουρκοκύπριους, και το βάζω αυτό εντός εισαγωγικών γιατί πλέον είναι έσχατη μειονότητα στο κατεχόμενο μέρος και η πλειονότητα είναι η επική, η κουβαλητή. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, υπηρετούν τελικά αυτά μια συγκροτημένη στρατηγική, μια στρατηγική η οποία θα μπορούσε να πιέσει τα πράγματα ούτως ώστε να έρθουν κάποιοι στα σύγκαλά τους, ή τελικά φροντίζουμε να επιβραβεύουμε αυτούς οι οποίοι κυκλοφορούν με διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας και δηλώνουν παντού ότι δεν την αναγνωρίζουν?
Καταρχάς, προσωπικά εγώ έχω μεγάλες επιφυλάξεις, μπορεί να πω διαφωνία, για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Από την άλλη όμως, η κυβέρνηση αντιπροσωπεύει ολόκληρη την Κύπρο. Με την έκθεση Πλάζα, όταν κατάρρευσε το Σύνταγμα τότε, όταν φύγαν οι Τούρκοι από την
Κύπρο. Την έκθεση Γκάλο Πλάζα, λέτε, ναι, ναι.
Είναι.
Την έκθεση Γκάλο Πλάζα, λέτε.
Ναι. Ακριβώς η έκθεση Πλάζα δίνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αντιπροσωπεύεται από την κυβέρνηση την ελληνοκυπριακή που έχουμε σήμερα στην Κύπρο. Που είναι μέλος
δεν είναι η κυβέρνηση η ελληνοκυπριακή, είναι η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν είναι ελληνοκυπριακή.
Άρα η ελληνοκυπριακή όλη την Κύπρο, αλλά και τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους και τα κατεχόμενα.
Ακριβώς.
Ακριβώς, και τα κατεχόμενα είναι μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, απλώς δεν εφαρμόζεται των ευρωπαϊκών κεκτημένων για τον λόγο ότι είναι υποτελής και υποκατοχήν της Τουρκίας. Άρα πολλές φορές αναγκαζόμαστε να παρέχουμε κάποια δικαιώματα και στους Τουρκοκύπριους, αφού είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ίσως ο λόγος, ένα λόγος να είναι κάποια δικαιώματα, να υπάρχει μια απεξάρτηση από την Τουρκία. Την ίδια στιγμή για τα μέτρα μου ζητήσετε, η δική μου άποψη νομίζω ήταν λάθος. Από την άλλη, έχουν πολύ χαμηλό οικονομικό κόστος και μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να το έκανε σε έναν επίπεδο επικοινωνιακό, αλλά εμένα με προβληματίζει αρκετά και ανησυχώ ιδιαίτερα το ότι δίνει ηθαγένεια σε παιδιά με μειχτούς γάμους. Mm-hmm. Και όταν μιλάμε μειχτούς γάμους, σημαίνει κάποιοι Τουρκοκύπροι παντρευτήκαν άτομα επίκους που είναι προϊόν, που είναι εγκλήμα πολέμου. Και με αυτόν τον τρόπο αλλοιώνεται τα δημογραφικά δεδομένα της Κύπρου. Κάποτε οι Έλληνες της Κύπρου ήταν 82% και οι Τούρκοι το 18%. Σήμερα στα κατεχόμενα πολλοί μιλάνε ότι μπορεί να υπάρχουν και 400.000. Άρα αυτό με ανησυχεί. Από την άλλη, συζητώντας με κάποιους, μου έχουν πει ότι με τον τρόπο που δόθηκε αυτό το δικαίωμα είναι πολύ περιοριστικό, άρα αυτό το δεδομένο δεν θα επηρεάσει η καταστάση. Αλλά εμένα προσωπικά με προβληματίζει αφάνταστα.
Μάλιστα. Να έρθουμε σε κάποια άλλα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, συνδιαμορφώνουν την ατζέντα και θα μου επιτρέψετε να πω ότι σε μεγάλο βαθμό εκθέτουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε ως ελληνισμός την κατάσταση. Σας είναι πάρα πολύ γνωστό, φαντάζομαι σε όλους είναι γνωστό, ότι το Κυπριακό μπήκε στο ράφι προκειμένου να οδηγηθούν στις 7 Δεκεμβρίου Αθήνα και Άγκυρα στην υπογραφή του συμφώνου αυτού της διακήρυξης μάλλον περί φιλίας και συνεργασίας. Θέλω να σας ρωτήσω ως Έλληνα της Κύπρου, ως πολίτη ενός κράτους μέλους του οποίου κατακρατά παράνομα, αφού έκανε εισβολή το 1974 το 40% του εδάφους της η Τουρκία, πώς δεχθήκατε, τι εντύπωση σας διαμόρφωσε πρώτον και δεύτερον, αν αυτή η συγκεκριμένη εξέλιξη έχετε την αίσθηση ότι υπηρετεί συνολικά τα συμφέροντα του ελληνισμού και ειδικά τα συμφέροντα του ελληνισμού στην Κύπρο.
Θα προσπαθήσω να το δω λίγο έξω από το κουτί και έξω από την Κύπρο αυτό το θέμα. Σίγουρα με αυτή τη συμφωνία φιλίας Ελλάδος-Τουρκίας, το προϊόν που βλέπουμε καθαρινές παραβιάσεις. Και ήδη χθες είχαμε δει την Τουρκία να βγάζει ναύτεξ, εμείς αντινάφτεξ. Εγώ έχω την εντύπωση ότι η ελληνική κυβέρνηση στο μυαλό της έχει κάτι άλλο. Κερδίζω χρόνο, ενισχύομαι σαν Ελλάδα στρατιωτικά, γιατί τότε με την εποχή του μνημόνιου η Ελλάδα στρατιωτικά δυστυχώς είχε πάει στον πάτο και δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς λόγω της οικονομικής δυσπραγίας. Και έχω την αίσθηση η Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε σαν πέρσι...
Στοχευμένα, σωστά το λέτε.
20 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα. Μιλάμε, αυτό είναι ένας τεράστιος αιμοδότης της ελληνικής οικονομίας. Και μια δυνατή οικονομία... Και για να έρθει ένας τουρίστας εντωμεταξύ.
Καλά, δεν είναι θέμα αριθμών μονάχα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Με κύριε Χούδη, με ακούτε?
Σας ακούω, δεν είναι θέμα, λέω, αριθμών μονάχα. Τουριστών που εισέρχονται, είναι και θέμα συναλλάγματος.
Πιστεύω το είχε κάνει να υπάρχει έτσι έναν ήπιον κλίμα, να το εκμεταλλευτεί και οικονομικά με τον τουρισμό της το όλο το καλοκαίρι. Και τα επόμενα 1-2 χρόνια, ούτως ώστε να περάσει ο χρόνος να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα.
Μάλιστα.
Ήδη σιγά σιγά αρχίζει να παίρνει έδαφος, να κερδίζει έδαφος στο επίπεδο του αέρα. Σιγά σιγά όταν έρθουν και οι τελαρά να τα καταφέρει να έχει ένα πλεονέκτημα στο Αιγαίο, σε ναυτικό επίπεδο. Κάνει τις συνεργασίες της και εγώ είμαι αισιόδοξος, γιατί η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια σε περιφερειακό επίπεδο, με τις συνεργασίες της, με τις χώρες της γύρω περιοχής, με την Αμερική, αναβαθμίζεται οικονομικά, που η οικονομία για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό, κάνει περισσότερες αμυντικές δαπάνες, αποκτά περισσότερο διεθνές κύρος. Όλα αυτά είναι αυτά που είναι τα εργαλεία μας.
Ωραία.
Που τα επόμενα χρόνια μπορεί να επανατοποθήσουμε για το Κυπριακό στη σωστή του βάση, που είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Καλά, ότι είναι θέμα εισβολής και κατοχής, όλοι το λένε.
Ανεξάρτητα.
Το θέμα είναι αυτή στο Πετσίν και της διεθνής κοινότητας.
Ανεξάρτητα από αυτό το οποίο λέτε, θα σας ρωτήσω και με αυτό θέλω να ολοκληρώσουμε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε μαζί σας, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Ονυσήφορε Ιορδάνου. Θέλω να σας ρωτήσω αν βλέπετε ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή κοινή στρατηγική Αθηνών Λευκωσίας. Στην απέναντι πλευρά βλέπουμε, ένας είναι ο πόλος που παίρνει τις αποφάσεις και από πίσω σέρνεται ο Τατάρ, ο Ακιτζή, ο οποιοσδήποτε. Λοιπόν, αν είναι η στιγμή να διαμορφωθεί μια τέτοια στρατηγική και σε μια προοπτική προς αυτήν την κατεύθυνση, αν εσείς προσωπικά βλέπετε να υπάρχει οριμότητα στο πολιτικό προσωπικό της Κύπρου να διαμορφωθεί πράγματι ένα πανεθνικό μέτωπο με στόχο την απελευθέρωση και όχι αυτά τα οποία νωρίτερα Στην αρχή της κουβέντας μας αναφέρατε και τα οποία, όπως είπατε χαρακτηριστικά, ότι οδηγούν σε τουρκοποίηση του νησιού.
Κύριε Χούπη, όπως έχω πει ότι οδηγούν σε τουρκοποίηση, και όταν χαθεί Κύπρος, ξεκινά το Αιγαίο, μετά ξεκινά ο Εύρος. Αυτά είναι που θέλει η Τουρκία. Άρα το μέλλον του ελληνισμού είναι κοινό. Είτε βρίσκεται στην Κύπρο, είτε βρίσκεται στην Ελλάδα, και με τη συμπαράσταση και τη ομογένεια των απανταχού ελληνισμών πρέπει να κινηθεί σε εθνικό επίπεδο, ναι, ακόμα και σε απελευθέρωση. Και είμαι αισιόδοξος, γιατί τα τελευταία χρόνια σιγά σιγά γίνεται περισσότερη συνεργασία, και πιστεύω, θέλω να πιστεύω, και στον αμυντικό τομέα, αλλά και στο επίπεδο της πολιτικής συνεργασίας. Και βλέπετε, η Κύπρος αναβαθμίζεται με τη βοήθεια της Ελλάδος σε διεθνή φόρουμ. Γίνονται περιφερειακές συνεργασίες με χώρες της περιοχής, και προφανώς οι συνεργασίες γίνονται όχι για τα μάτια της μικρής Κύπρου, αλλά κυρίως της Ελλάδας. Για πρώτη φορά η Κύπρος, αλλά και η Ελλάδα πιο έντονα, επενδύει σε διμερείς περιφερειακές συνεργασίες, και έχουμε πει ότι το ενιαίο αμυντικό δόγμα πρέπει να επανέλθει, αν δεν έχει επανέλθει, και πρέπει να είναι πιο έντονο και πιο ξεκάθαρο, γιατί όπως έχω πει και πριν, σήμερα η Κύπρος δεν είναι μακριά.
Ποτέ δεν ήταν. Φρεγάτες, θα επαναλάβω ότι ποτέ δεν ήταν. Λοιπόν,
και εμένα η προσωπική μου άποψη ποτέ δεν ήταν.
Ακριβώς.
Και το 1974 η Ελλάδα διέθετε
από τα αρχαία χρόνια
τα οποία μπορούσαν να πετάξουν στην Κύπρο.
Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Ονησίφορε Ιορδάνου.
Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εκπομπή σας, μου έδωσε αυτή την τιμή να κάνουμε αυτόν τον διάλογο και να ακουστούμε τους απανταχού Έλληνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Ευχαριστώ.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!